Areena.
Tänä vuonna on kauhulla havahduttu huomaamaan, että Yhdysvaltoja uhkaa energiakriisi. Nyt on yleisesti ryhdytty erilaisiin säästäväisyyskampanjoihin, joissa pyritään vähentämään suunnatonta turhaa kulutusta.
1970-luvulla tajuttiin, miten tärkeää öljystä oli tullut.
Öljytuotteiden vähyys on tällä hetkellä ajankohtainen. Nimenomaan, koska eräät arabimaat ovat päättäneet lopettaa öljytoimituksensa Yhdysvaltoihin.
50 vuotta myöhemmin tuo musta kulta pitää edelleen maailman pyörimässä. Nyt tämä mies on päättänyt, että öljyä pitää riittää Yhdysvalloille jatkossakin.
So we're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels of oil production.
Yhdysvallat teki vuoden alussa sotilasoperaation Venezuelaan, jota presidentti Donald Trump on toistuvasti perustellut maan öljyvaroilla. Mistä se oikein kertoo?
Se kertoo kyllä varsin paljon siitä, että hypätään siihen vanhaan maailmaan, jossa öljy on edelleen tärkeä, vaikka me ajatellaan, että pitkällä tähtäimellä ja keskipitkällä tähtäimellä öljyn rooli pienenee maailmantaloudessa, mutta Yhdysvallat tarrautuu kiinni siihen maailmaan, jossa öljy oli hyvin keskeinen.
Tässä puhuu energiapolitiikan asiantuntija Pami Aalto.
Toinen sitten tosiasia se, että resursseja, niin kuin häpeilemätön tavoittelu, niin kriittiset raaka-aineet kuin öljy on Yhdysvaltojen ulkopolitiikan keskiössä. Et arvoperusta on riisuttu sieltä pois.
Millaista valtapeliä maat öljyllä tällä hetkellä oikein pelaavat? Ja onko öljyn merkitys hiipumassa vai sittenkin kasvamassa? Tänään on perjantai 13. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Leo Kosola. Uutispodcastin studioon on istahtanut kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Hänen erikoisalansa on energia ja siihen liittyvä politiikka, mikä voi kuulostaa kuivakalta, mutta on Aallon mukaan usein juuri se, mikä on monen maailmanpoliittisen tapahtuman taustalla.
Meillä on erilaisia energiamuotoja. Ne kytkeytyy tuotantoon, jakeluun, kulutukseen. Se kytkeytyy yhteiskuntaan monella tavalla ja pyörittää yhteiskuntaa ja myös toki heijastuu kansainväliseen politiikkaan, ollen niin kuin keskeinen moottori monessa inhimillisessä toiminnassa ja taloudellisessa toiminnassa.
No millainen motiivi öljy sitten on ollut Yhdysvaltain painostuksessa Venezuelaa kohtaan? Yhdysvallat on itse suuri öljyntuottaja, eli voisi ajatella, ettei sillä ole valtavaa tarvetta hamuta öljyä muista maista.
Siellä on taustalla varmasti Yhdysvaltojen öljyjalostamojen intressit ja niin kuin se amerikkalainen kuvio, jossa öljyä kuljetetaan ja jalostetaan. Yhdysvaltalaiset jalostamot on erikoistunut osa niistä erityisesti niin kuin raskaiden öljylaatujen käsittelyyn ja niitä on tullut Kanadasta, aikaisemmin Meksikosta. Nyt haluttaisiin vähän Kanadan yhteyttä keventää ja kiristää Kanadaa sillä tuonnin vähentämisellä. Venezuelassa on samantyyppisiä öljylaatuja saatavilla, tämmöisiä raskaita öljylaatuja, ja ne jalostamot tarvitsisi niitä. Eli se on tavallaan jonkinlainen hajauttamistrategia näiden jalostamojen näkökulmasta. Tämä jalostamot on eräs intressiryhmä, joka pyörii Trumpin hallinnon ympärillä.
Otetaan tähän väliin lyhyt oppitunti raakaöljystä, jota maan uumenista pumpataan. Erilaiset öljylaadut voi jakaa kevyisiin ja raskaisiin. Kevyimmät öljyt ovat hyvin juoksevia, ja mediassa niiden koostumusta on verrattu esimerkiksi appelsiinimehuun tai jääteehen. Raskaimmat taas ovat hyvin paksuja, verrattavissa esimerkiksi hunajaan, tervaan tai jopa maapähkinävoihin. Toinen tärkeä ominaisuus öljyssä on sen sisältämän rikin määrä. Jos rikkiä on vähän, öljyä kutsutaan makeaksi, ja rikkipitoista taas happamaksi. Yleissääntönä voisi sanoa, että makea ja kevyt öljy on kaikista arvokkainta ja raskas ja hapan kaikista halvinta. Ja juuri tätä jälkimmäistä on suuri osa Venezuelan öljystä. Aalto kuitenkin sanoo, että sillekin on omat käyttökohteensa.
Jalostamolla on aina semmoinen tietty tuotantopaletti, että riippuu minkälaisia öljylaatuja sinne jalostamoon menee, niin saadaan eri määriä, eri suhteessa erilaisia jakeita, voitelyöljyä, lentokerosiinia ja niin edelleen. Ja jalostamot erikoistuu käsittelemään erilaisia laatuja. Ja niiden, siihen tuotantoon sitten vaikuttaa se, että saako ne juuri näitä laatuja tuotua, mille hinnoilla ja sitten se koko jalostamon toiminta on tavallaan sen raaka-aineen varassa, niin kuin, että öljy ei ole vain öljyä, vaan niin kuin, vähän niin kuin teräs, meillä on tuhansia eri teräslaatuja, öljy ei nyt ihan samanlainen ole, mutta siellä on tiettyä samantyyppistä taloudellista lainalaisuutta.
Yhdysvallat itse tuottaa pääasiassa kevyttä öljyä ja tuo raskaan öljyn ulkomailta. Nyt se hakee suoraa pääsyä näihin varoihin sen sijaan, että rahtaisi niitä esimerkiksi persialainen maista.
As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could.
Trump on kehottanut yhdysvaltalaisia öljyyhtiöitä investoimaan tuotantoon Venezuelassa ainakin 100 miljardia dollaria. Maan öljyteollisuus on pahoin kärsinyt ja rapistunut muun muassa pakotteiden vuoksi ja tuottaa hyvin vähän öljyä siihen nähden, että Venezuelassa on arvioitu olevan maailman suurimmat tunnetut öljyvarat. Pami Aalto listaa 4 keskeistä asiaa, jotka vaikuttavat öljyfirmojen haluun lähteä tekemään maahan bisnestä. Ensimmäisenä on tietysti itse resurssi, eli millaista öljyä Venezuelasta saisi ja olisiko se kaupallisesti hyödynnettävissä.
Toinen on sitten infrastruktuuri, joka on rapautumassa. Venäläiset yhtiöt ovat sinne investoineet ja ylläpitäneet ja tekohengittäneet sitä tuotantoa, mutta niiden investointikapasiteetti ei ole kuitenkaan niin kuin mikään ihan maailman mahtavin.
Kolmas kohta liittyy niin sanottuun pääoman hintaan, eli kuka haluaa lainata rahaa tällaiseen operaatioon ja mihin hintaan. Ja tavallaan siihen liittyy myös viimeinen kohta.
Ja sitten vielä se 4. asia on poliittinen vakaus ja ennustettavuus, eli Venezuelan talouspolitiikka, mikä on se poliittinen ja tavallaan niin kuin sääntelyriski liittyen niiden öljyvarojen hallintaan, niiden omistamiseen, käyttöön ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen, kun puhutaan kymmenien miljardien investoinneista per kerta. Että niin kuin 3-4 isoa asiaa täytyy tapahtua yhtäaikaisesti, jotta niin kuin Venezuelan öljyntuotanto voidaan palauttaa semmoisiin mittasuhteisiin, mihin se teoreettisesti kykenee.
Juuri nyt Venezuelan maaperä näyttää jenkkifirmoille otolliselta. Tammikuun lopulla, siis alle kuukausi Yhdysvaltain suorittaman vallanvaihdoksen jälkeen, maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez hyväksyi lain, joka avaa öljybisnestä ulkomaisille investoinneille. Mutta suunta voi muuttua, jos Yhdysvaltain ote Venezuelasta lipeää. Ja sijoittajien näkökulmasta kyse ei ole ainoastaan Venezuelan poliittisesta ennustettavuudesta.
Nyt tässä on pinnan alla kytemässä se, että Yhdysvaltoihin ei voi luottaa. Ja ei voi luottaa siihen, että Yhdysvaltojen hallinto näkee asian 2-3 vuoden päästä samalla tavalla. Että onko Venezuela yhtä tärkeä tulevalle Yhdysvaltojen hallinnolle. Onko tämmöinen niin kuin pyöröovitilanne, missä tullaan aina niin kuin vähän eri ovesta ulos ja politiikka on levotonta. Et moni sijoittaja varmaan miettii tätä, kun sä laitat kymmeniä miljardeja kiinni. Et varmaan yksinään, mutta yhtenä sijoittajista. Siis pankit, investointipankit erityisesti.
Kuinka todennäköisenä tällä hetkellä pidät sitä, että amerikkalaiset yhtiöt alkaisivat panostaa Venezuelaan?
No heillä on vaihtoehtoja. Maailmassa on paikkoja, mistä saa niitä raskaita öljylaatuja, jos niitä halutaan saada. Kanada on aivan erinomainen lähde, sulla on valmis putki, infrastruktuuri. Mutta jos hallinnosta tulee signaali, että halutaan hajauttaa sen raskaan öljylaadun tuontia Yhdysvaltoihin, niin Venezuela on eräs vaihtoehto. Mutta nythän on niin, että nämä yhdysvaltalaiset yritykset ei ole vielä hallinnon komennossa täysin. Se prosessi, missä ne otetaan osaksi hallintoa, on varmasti meneillään. Me nähtiin tämä Venäjällä vuonna 2008, kun valtio julisti tietyt alat, talouden alat strategisiksi sektoreiksi. Ja näihin lukeutui muun muassa niin kuin öljy ja kaasu ja monet muut luonnonvarat, muutamat muutkin alueet. Tämän tyyppinen prosessi on nyt Yhdysvalloissa käynnissä ja sitä ei ole vielä oikeastaan vielä julistettu virallisesti. Mutta yrityksillä on edelleen paljon itsenäistä päätäntävaltaa. Se ei ole semmoinen samanlainen mafia-aallas, jossa kaikki rahat ovat samassa altaassa. Mutta jos nykyinen kehityskulku jatkuu, niin ei ole mahdotonta nähdä, että 5 vuoden päästä ollaan siinä tilanteessa. Toisin sanottuna nämä yritykset voi empiä. Ne voi olla menemättä Venezuelaan, ne voi mennä jonnekin muualle, mutta ne saattaa sitten kohdata ikäviä yllytyksiä, kun ne hakee lisenssejä, lupia tai muuta suosiota Yhdysvaltojen hallinnolta. Et yritykset on monessa maassa huomanneet, että he tarvitsevat valtionhallintaa yllättävän paljon, ja osa niistä myös käyttää valtionhallintaa omana niin kuin työvälineenään omien etujensa edistämiseksi.
Onko jotain muita kohteita maailmassa, minne Yhdysvallat ehkä tähyää nimenomaan öljyn perässä?
No kyllä ajattelen, että se on se läntinen hemisfääri ja se on Kanada. Yhdysvallat voi edelleenkin, on tämmöistä latenttia kiinnostusta siihen, että Kanada jollakin tavalla olisi Yhdysvaltojen vasalli. Se ei välttämättä ole realistista, mutta varmaan se on siellä takaraivossa ja se on lähellä. Ja se öljylaadut on semmoisia, jotka kiinnostaa Yhdysvaltoja.
Öljy on jokaisen yhteiskunnan elinneste. Sitä tärkeämpi, mitä kehittyneemmästä yhteiskunnasta on kysymys. Ilman öljyä ei monikaan asia liikkuisi. Ei maalla, ei merellä, eikä ilmassa.
Viime vuosisadalla öljy mullisti maailman monella tapaa.
Myös suuret sotakoneistot liikkuvat öljyn avulla. Vain vatsallaan marssivat armeijat jäävät nykyaikana armotta toiseksi.
Ja edelleen öljy on käytetyin energian lähde ennen hiiltä ja maakaasua, muista muodoista kuten tuulivoimasta puhumattakaan.
Siitä on äärimmäisen vaikea päästä irti, vaikka öljyn keskeinen kulutustapa on liikenteen polttoaine erilaisissa muodoissa, niin maaliikenteessä kuin ilmailuliikenteessä ja meriliikenteessä. Niin meillä on urheilutekstiilejä, joissa käytetään muovia, jotka on öljypohjaisia. Meillä on liuottimia. Meillä on tuulivoimaloita, joissa on rattaistoja, joissa käytetään voiteluaineita. Öljy on ihan äärettömän monessa paikassa ja nimenomaan ne muut kuin liikenteen polttoaineet on niitä hankalimpia paikkoja, joihin öljyä varmaan tarvitaan vielä jatkossakin.
Luonnonvarana öljybisnestä pyörittävät luonnollisesti ne maat, joilla sitä on. Ylivoimaisesti suurin tuottaja on Yhdysvallat, joka on 2010-luvulla panostanut liuskeöljyn tuotantoon. Se perustuu vesisärötykseen, eli erilaiseen tekniikkaan kuin perinteinen öljynporaus.
Erityisen keskeisessä on, niin kun, jos puhutaan vain öljystä, niin Persianlahden maat, erityisesti Saudi-Arabia on keskeinen. Venäjä on hyvin keskeinen. Monessa maassa on sitten omaa öljytuotantoa, mikä menee kotimaiseen kulutukseen, kuten Kiina on iso tuottaja, mutta kuluttaa itse omansa. Yhdysvallat on hyvin tärkeä. Brasilia on nouseva tuottaja. Kanada on tärkeä, mutta Kanada menee lähinnä, kun tuotanto menee Yhdysvaltoihin. Et globaalisti merkittäviä on erityisesti Saudi-Arabia, Yhdysvallat, Irak, tämän tyyppiset maat, Persianlahden maat yleisesti ottaen, Norja on vähän tämmöinen niin NIS-tyyppinen tuottaja, kuten Brasiliakin. Et meillä on puolen tusinaa maat, jotka tuottaa hyvin paljon maailmanmarkkinoillisesti öljyä, osa niistä tuottaa myös kaasua, ja sitten meillä on tusinan verran, pari tusinaa itse asiassa vähän pienempiä tuottajia.
Öljy on siitä kätevä raaka-aine, että sitä on helppo kuljettaa ja varastoida, ja sen vuoksi ostajat eivät välttämättä jää niin riippuvaisiksi vain tietyistä tuottajista.
Maat on lähinnä riippuvaisia öljystä ylipäätään ja öljytuotteista, eivät niinkään juuri välttämättä Saudi-Arabiasta tai Norjasta, mutta toki niin kuin preferoivat tehdä kauppaa tiettyjen maiden kanssa. Jotut maat on riippuvaisia öljyputkista, jossa on vaikka niin kuin heille omia satamia. Maat, joilla on omia satamia, niin silloin ne on lukittuneet tiettyyn tuottajaan, jos ne niin kuin hirttäytyy siihen öljyputkeen jotain erityisesti. Ja rautatiekulutus vaikkapa ei ole mahdollisia. Mutta myös ne tuottajat on panttivankeja ja Venäjä on kokenut olevansa tämän tyyppisen tilanteen panttivankki. Tosin ihan itse aiheutettu tilanne. Öljyputket meni Eurooppaan ja menee yhä edelleen. Ja sinne on myöten myös entisen neuvostoliiton alueelta tuotettua öljyä niitä putkia pitkin. Tavallaan oltiin lukittuneita myös niin asiakkaisiin.
Ukrainan hyökkäyssodan vuoksi länsimaat ovat kohdistaneet pakotteita venäläiselle öljylle. Tämän vuoksi Venäjä on joutunut myymään tärkeää tulonlähdettään alennuksella erityisesti Kiinaan ja Intiaan.
Et riippuvuussuhteita on ja ne vaihtelee kovasti, mutta aika isolle osasta maailman maita öljyä ja öljytuotteet on globaali markkina. Voidaan soittaa ja tilata tankkeri ja sanotaan, että meillä on korkeampi hintatarjous ja tankkeri kääntyy meille näin niin kuin karrikoituna.
Venezuelan lisäksi maailmassa on muitakin konflikteja ja levottomuuksia, jotka liittyvät öljyyn. Aalto luettelee muun muassa Irakin, Syyrian ja Libyan, mutta niiden luonne kuitenkin poikkeaa perinteisistä öljysodista.
Yhdysvallat ja sen liittolaiset jatkavat massiivisia ilmahyökkäyksiä Irakiin.
Vuonna 1990 Irakin armeija hyökkäsi öljyn tuottajamaa Kuwaitiin. Lännessä tämä herätti huolta alueen öljykenttien hallinnasta. Öljyn hinta nousi ja seuraavana vuonna Yhdysvaltojen kokoama kymmenien maiden liittouma iski Irakia vastaan ja pakotti sen pois Kuwaitista.
Our objectives are clear. Saddam Hussein's forces will leave Kuwait. The legitimate government of Kuwait will be restored to its rightful place.
Kuwait-operaation kaltaisia 91 kaltaisia sotia, joissa kyseessä oli pääsy valtaviin öljyresursseihin, jossa oli alhainen tuotantokustannus ja helppo hyödynnettävyys ja asiakkaat valmiina, niin ihan tämän kaltaisia operaatioita, niin kun, nämä on vähän niin kuin mennyttä maailmaa.
Minkä takia nykypäivänä ei enää sitten ole tämmöisiä öljysotia?
No se varmaan kytkeytyy siihen, että öljyä on niin paljon maailmassa. Öljyn tuottajien määrä on lisääntynyt niin dramaattisesti ja sitten toisaalta, että sen öljyn merkitys on pienentynyt esimerkiksi monien länsimaiden liikennesektorilla ja myös Kiinan liikennesektorilla pienentymässä sähköistymisen myötä. Mutta tämä lähinnä koskee henkilöautoliikennettä tällä hetkellä. Et se liittyy niiden huolien vähenemiseen, että onko maailmassa vielä öljyä. No varannat on kasvaneet ja nyt ne pysyy stabiileina. Tiettyjen kulutuskohteiden kulutus on pienentynyt, eli se henkilöautoliikenne kehittyneillä markkinoilla ja on näkyvissä, että se pienenee entisestään. Ja sitten tarjoajia on tullut lisää markkinoille. Että on syntynyt aidosti kilpailtu markkina, jossa on näkymänä, että kaupankäynti vähenee jatkossa. Sen takia se ei ole enää niin keskeinen konflikti ja lähde kuin aikaisemmin.
Reilut pari vuotta sitten YK:n ilmastokokouksessa maat pääsivät sopuun siitä, että fossiilisista polttoaineista luovutaan. Ja vaikka rikkaissa maissa öljyn käyttö isossa kuvassa on vähentynyt, muissa maissa käyrät osoittavat edelleen ylöspäin. Vaikka öljyä kulutetaan paljon, viimeisten vuosikymmenten aikana maailman öljyvarannot ovat vain kasvaneet, koska on löydetty uusia esiintymiä. Se kuvastaa sitä, että öljyn käyttö tuskin loppuu poraamalla, vaan se vaatii poliittista tahtoa. Mikä voisi todenteolla sysätä liikkeelle irtautumisen öljystä?
Keskeiset isot asiakkaat niin sanotussa lännessä tai se, mitkä rippeet sitä jäljellä, Intia, Kiina, vähitellen seuraavan vuosikymmenen kahden aikana oikeastaan aika runsaastikin vähentää öljytuotteiden liikennekäyttöä. Kun liikenne sähköistyy merkittäviltä osin ja sinne tulee sähköisiä polttoaineita raskaaseen liikenteeseen. Et hyvin iso niin kun käyttökohde poistuu. Jää varmasti maita, joissa niin kun liikenne hoituu edelleen öljytuotteilla ja jää merkittäviä teollisuuden aloja, missä tarvitaan petrokemiallisia tuotteita, jotka on öljyn pohjautuvia. Mutta tämä kysynnän niin kun merkittävä hiipuminen, joka on kyllä nähtävissä monistakin syistä, sen takia, että monet maat eivät halua maksaa jatkuvasti ulkomaille niistä öljytuotteista. Se ei ole välttämätöntä siinä määrin, kun nykyään tehdään. Niin se kysynnän hiipuminen kyllä tarkoittaa sitä, että maailmaan varmasti jää paljon öljyä. Maailmaan varmasti jää myös paljon Venezuelan öljyä, ja se on ihan hyvä niin.
Toisaalta öljystä irtautuminen luo uusia pulmia, jos energian kulutus ei vähene.
Ja ehdottomasti tulee myös kierrättää todella paljon materiaalia ja rakentaa todella aggressiivisesti uusiutuvaa energiantuotantoa, tuulta ja aurinkoa, jotka on hyvin resurssi-intensiivisiä tuotantomuotoja, ja ne herättää niin kuin kaivannaisteollisuudelle, metalliteollisuudelle, sementin tuotannolle, jotka on kaikkialla saastuttavia energiamuotoja, niin isoja kysymyksiä, että ei tämä ongelmaton siirtymä ole.
Entä milloin öljyn kysyntä sitten voisi alkaa vähentyä maailmanlaajuisesti? Pami Aalto arvioi, että öljyn kulutuksen huippuvuosi olisi jo lähivuosina. Hän viittaa kansainvälisen energiajärjestön ennusteeseen.
Ollaan kenties siinä pisteessä, kun öljyn kulutus lähtee globaalisti laskuun. Nythän se on kehittyneillä markkinoilla ollut jo laskussa. Ja Yhdysvalloissa se on menettänyt jo asemiaan, Euroopassa on menettänyt asemiaan. Pandemian jälkeisessä tilanteessa ja Ukrainan sodan oloissa on nähty pieni rekyyli fossiilisten polttoaineiden kysynnässä. Mutta on todennäköisesti vähän tämmöinen konjunktuurityyppinen asia, joka menee ohi muutamien vuosien kuluessa. Ja me ollaan myös samaan aikaan oltu tilanteessa, jossa niin kuin vetysiirtymään liittyvä alkuinnostus, tämmöinen niin kuin hyperbolin alkuinnostus on ehkä kupla vähän puhjennut, joudutuksesta nyt realistisempia. Että ollaan semmoinen tyypillisessä niin kuin teknologisen siirtymän tilanteessa, jossa nähdään realistisemmin, mitä vauhtia tapahtuu siirtymään vetytalouteen. No vähän hitaammin kuin ehkä ajateltiin. Ja sitten se fossiilitalouden rekyyli vähitellen myöskin purkautuu sieltä. Ja varmasti on niin, että asteittain 2030-lukua kohti tullessa öljyn maailmanmarkkinaosuus pienenee maailman energiakäytöstä ja 2040-luvulle tultaessa voidaan puhua jopa murto-osasta jo tämänhetkisestä käytöstä. Murto-osa on rohkea sana, mutta se on niin kuin tavoite, globaalisten maiden asettama tavoite ja se on kyllä varmaan se, mihin taloudellinen logiikka ajaa maita, koska EU-alokin maksaa jatkuvasti 200-300-400 miljardia euroa per vuosi fossiilisista polttoaineista, joita tuodaan tänne. Suomi maksaa miljardia euroa joka vuosi. Et tästäkin halutaan päästä eroon. Ja se voidaan korvata kotimaisella tuotannolla, kunhan saadaan siihen riittävät raaka-aineet ja teknologiat jostain muualta. Mutta kyllä odotan aika dramaattisia muutoksia 2 vuosikymmenen kuluessa ja siihen on useita syitä olemassa.
Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Tässä jaksossa vieraana oli kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Mä oon Leo Kosola ja tätä jaksoa teki mun kanssa Leonard Wilhelmus, Katri Koivula ja Helmiina Suhonen. Moikka!